salutăm pe toți în această seară, în cel mai prețios nume al Domnului nostru Iisus Hristos. Poți să-mi pui familia, să cheamă. Am vrea să continuăm în această seară exemple din mesaj în relația cu familia, pe care cred că sunt lucruri care pe mine personal și pe voi ne-au atins de-a lungul anilor. Aș vrea să le reamintim și Domnul să ne atingă inimile. Amin. Domnul să ne vorbească și Domnul să ne binecuvinteze. Prețiosule Tată Ceresc, ne-am adunat din nou în numele Domnului Iisus Hristos și dorim ca această adunare să-ți aducă cinste și onoare, să miște inimile noastre, să ne binecuvinteze, aleluia, să binecuvinteze familiile noastre în continuare, să avem o relație bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu, pe Duhul Sfânt, pe prezența Ta în mijlocul nostru. Te rugăm, Doamne, să ne ții sub sânge. Amin. Să ne ies greșelile și să ne ajut să privim cu ochii Tăi. Aleluia. E prea fiecare spirit sub control și fie ca această întâlnire să-ți aducă cinste și onoare. Binecuvintează Tu fiecare familie, fiecare copil, fiecare tânăr, tânără, fiecare persoană în vârstă, Doamne. Binecuvintează-ne pe fiecare și întărește-ne și ajută-ne, Doamne, să Te slujim mai bine. Ne predăm Ție pentru slujire în numele Domnului Iisus și mireasă să spună amin. Amin. Am vrea să deschidem în Ioan, capitolul 15, versetul 12 și Ioan, capitolul 13, versetul 35. Doar aceste versete. Ioan, capitolul 15, cu versetul 12. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, așa cum v-am iubit eu. Aceasta nu se referă doar, desigur, la ucenici, ci și la familie. Așa să ne iubim cum ne-a iubit El. Ioan, capitolul 13, cu versetul 35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste între voi. Amin. Domnul să adauge binecuvântarea la citirea cuvântului. Amin. Putem să ocupăm locurile. Este foarte important ca să fie între noi dragostea. Amin. Să fie între noi ceea ce, așa cum am văzut de dimineață, în cuplurile sau familiile care au fost întemeiate, au fost așa cum Dumnezeu le-a dus împreună, nu a fost așa cum omul le-a ales, ci a fost așa cum Dumnezeu aduce doi oameni împreună. Și ce Domnul aduce împreună, omul să nu despartă. Amin. În întreaga Biblie nu a fost doar o atracție sau ceva ce oamenii s-au gândit că cineva să se potrivească, ci căsătoria a fost instituită de Dumnezeu când El a zis nu este bine că omul să fie singur. Și Dumnezeu, de fapt, a vrut să-i atragă atenția că este ceva, o parte din El, ceea ce lui lipsea, ceea ce El căuta. Și aceasta ne reflectă, Dumnezeu nu este bine să fie singur și este o parte din El care îl satisface pe El, care este un ajutor. Și o familie nu trebuie să fie compatibilă, un soț și soție, ci trebuie să fie complementari. Este o diferență. Compatibil înseamnă când două persoane le plac aceleași lucruri, au aceleași tendințe, le place aceeași culoare. Nu aceasta este ceea ce Dumnezeu pune împreună, ci îi pun doi oameni complementari care se completează reciproc. Ceea ce unuia lipsește, are celălalt. Amin. Și Dumnezeu pune doi oameni împreună ca să se formeze. Și de aceea de multe ori trecem în viață prin diferite situații, prin diferite încercări, dar Domnul ne scoate întotdeauna din ele. Amin. Amin. Deci am vrea, primul exemplu care vreau să-l iau din mesaj este Dumnezeu a dat profetului nostru o soție, este Hope. În limba engleză este speranță. Și aș vrea să observați, el însăși își compara familia, primul său copil era Billy Paul. Și el s-a comparat pe sine cu hope, faith and love sau credință, nădejde și dragoste. El a zis, soția mea este hope, speranță, eu sunt credință și Billy Paul este dragoste. Aceasta este felul cum el și-a văzut propria lui familie. Și el a fost un om care a fost așa de respectos față de părinții soției sale, era de origine germană, Hope Brumbrach. Și el întotdeauna a încercat să își arate respectul atât de mult față de ea, respectându-i părinții. Și aceasta este un lucru bun într-o căsătorie, când noi ținem seama de familia soției, pentru că Biblia nu a spus soția trebuie să-și părăsească părinții, tatăl și mama, ci bărbatul. Și noi vedem ca un lucru practic, întotdeauna soția are o atragere spre părinții ei, uneori dorește să meargă să-i vadă sau să aibă o legătură, pentru că așa este ceea ce Dumnezeu a lăsat în natură, în inima soțiilor, în inima femeii, există acest lucru. Bărbații de cele mai multe ori sunt foarte independenți, ei poate să plece, dar soțiile sunt o natură diferită și Dumnezeu a făcut toate lucrurile în felul acesta. Deci noi nu trebuie să fim deranjați de aceste lucruri, ci din contră trebuie să respectăm socrii, așa cum îi numim noi, și să ne purtăm ca și cum ar fi părinții noștri. Și atât timp cât trăiesc, noi trebuie să ne gândim să le dăm cinstea cuvenită pe care Dumnezeu o cere copiilor față de părinți. Amin. Amin. Cât timp avem părinți în viață, noi suntem datori, putem să avem și 100 de ani, dacă avem părinți la 120, încă sunt părinți și încă trebuie să le dăm respectul care li se cuvine. Și acest lucru trebuie să fie și din... Uitați-vă, putem să luăm exemple de socrul lui Moise și de Laban, socrul lui Iacob și așa mai departe, cum ei întotdeauna au respectat părinții soției. Și aceasta este un lucru bun. Și profetul nostru a fost în același fel, încercând să respecte părinții soției sale, Hope, dar vedeți, aceasta a mers un pic prea departe. A mers un pic prea departe, pentru că Dumnezeu i-a vorbit profetului nostru și noi ne dăm seama că viața unui profet este un model, este un exemplu biblic. Un profet reprezintă cuvântul. Și noi astăzi, ca mireasa, reprezentăm de asemenea cuvântul. Deci viețile fiecăruia dintre noi sunt de fapt o istorie a cuvântului. Este cum cuvântul se manifestă astăzi. Noi trăim într-un timp în care cuvântul se face trup și trupul se face cuvânt. Amin. Acesta este timpul în care noi trăim și viețile voastre nu sunt vieți la... Ele, de fapt, dacă vreți, sunt o parte din Biblie. Amin. Pentru că Biblia este formată din viețile oamenilor. Și acei oameni și-au trăit viața. Și la un moment dat, acea viață a acelor persoane a devenit Biblia. Amin. Și același cuvânt care a trăit în ei este același cuvânt care trăiește în noi. Amin. Dar Biblia este finită în felul acesta, este terminată, completă, dar cuvântul trăiește mai departe. Și voi sunteți forma în care cuvântul și noi suntem forma în care cuvântul trăiește. Amin. Voi sunteți cuvântul în această zi. Cuvântul lui Dumnezeu este Hristos manifestându-se pe sine. Amin. Și aceasta este un exemplu în viața profetului în care Dumnezeu vrea să ne arate că, indiferent de respectul pe care noi îl datorăm unii altora, în relațiile noastre, deasupra tuturor trebuie să primeze cuvântul lui Dumnezeu. Și ceea ce Dumnezeu cere și dorește de la noi. Noi putem să dăm respect tuturor, dar trebuie să ne păstrăm principiile. Apoi Dumnezeu a vorbit cu profetului și el, noi știm, aceasta este prima lui soție, în tinerețea lui, când el a avut chemarea și Dumnezeu l-a trimis la Laodicea. Pentru că în acea perioadă a vieții lui, în acea tragere din tâi în care el a primit chemarea și însărcinarea, Dumnezeu l-a trimis la Biserica Pentecostală, pentru că el era Apocalipsa 3 cu versetul 14, el era cu versetul 14, el era îngerul bisericii din Laodicea. Și Dumnezeu a trimis un mesaj bisericii epocii pentecostale, în care Biserica Pentecostală trebuia să îmbine darurile cu cuvântul. Și Dumnezeu a zis, du-te la Biserica Pentecostală. El era un predicator baptist, așa cum fiecare din noi știm. Și așa cum el a fost învățat de Biserica Baptistă, fiind copil, el a avut întotdeauna aceste viziuni, pentru că un profet se naște cu aceste daruri în el. Și el a avut întotdeauna acest dar de a putea pătrunde, de a vedea lucruri. Și Dumnezeu a făcut în felul acesta, dar Biserica Baptistă este împotriva acestor revelații. Poate a fost, poate s-a schimbat, eu nu știu. Dar în principiu ei nu cred în aceste manifestări ale Duhului Sfânt ca și fiind valabile în zilele noastre. Dar noi credem că Iisus Hristos este același și era astăzi și în vecii vecilor. Și dacă au fost daruri de vedenie sau de prorocii, încă există și trebuie să existe atâta timp cât mireasa este pe pământ, toate aceste daruri sunt valabile. Amin. Și ele funcționează. Amin. Ele sunt și sunt, trebuie să fie o realitate. Și Dumnezeu a vorbit profetului și a zis, du-te pentru, la Biserica Pentecostală. Și el s-a dus să întrebe pe, ei erau metodiști, cred că, s-a dus să întrebe pe mama lui Hope. Și ea a făcut o afirmație destul de dură, să nu duci pe fiica mea la gunoiul acela. Aceasta a fost o afirmație dură. Și el, probabil că aceasta l-a scuturat, pentru că fratele Bram a fost un om sensibil și un om botezat cu Duhul Sfânt este un om sensibil. Amin. El are o natură schimbată. Lui nu-i place cearta, nu-i place o atmosferă tensionată. Și aș vrea să observați, un om plin de Duhul Sfânt, așa cum a fost profetul nostru, lui niciodată nu i-a plăcut să jignească. Și noi trebuie să fim atenți, oameni care pretindem că avem Duhul Sfânt, ca nu cumva să jignim simțurile cuiva. Aceasta este adevărat. Pentru că Duhul Sfânt are o natură specială, are o natură sensibilă. Și El vine întotdeauna să se asocieze cu o natură de miel. Putem să spunem amin la aceasta. E bine, Dumnezeu îi dă însărcinarea profetului ca el să meargă, să lucreze între ei și el... Din cauza că el în loc să-și țină principiul de a asculta mai întâi de Dumnezeu, vă știți că fratele Branham a avut o slăbiciune și aceasta de două ori cel puțin a fost că putea să-și piardă viața. Și care a fost slăbiciunea profetului? A fost compasiunea umană. Adică el, din cauza să nu jignească pe nimeni, să nu supere pe nimeni, el a ales să nu se supună la ceea ce a spus Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat în Africa de Sud, când Dumnezeu a zis, tu trebuie să mergi pe o cale ocolitoare, să nu te duci în marile adunări, și acolo erau mulți slujitori adunați împreună și a spus, dar ce, Dumnezeu vorbește numai prin tine? Nu suntem aici 30 de slujitori, crezi că Dumnezeu nu poate să ne arate și nouă? Și el, ca să nu le jignească simțurile, îngerul Domnului a spus să nu mergi pe calea aceea, pentru că eu am alt plan de făcut, el a ales totuși să asculte ce a zis acei oameni. Și el s-a îmbolnăvit de malarie, aproape era pe moarte. Și când era în acea situație, îngerul Domnului a venit și a spus, ți-am spus să nu mergi pe calea aceea. Deci, același lucru s-a întâmplat și aici, când Dumnezeu i-a zis lui să nu faci acel lucru, să nu faci compromis, să mergi unde spun eu. Și aceasta trebuie să ne învețe pe noi, capii de familie, ca noi nu cumva să ne punem familia în pericol prin faptul că noi nu ne supunem mesajului. Pentru că noi avem aceeași prorocie și Dumnezeu nu poate să ne dea nouă ceva diferit de ceea ce deja a vorbit. Amin. Noi nu putem să fim ca și Balaam, care odată ce Dumnezeu a zis ceva, să mergem la Dumnezeu și să spunem, schimbă-te rog pentru mine. Dacă Dumnezeu o face, înseamnă că Dumnezeu te lasă în voia inimii tale. Dacă Dumnezeu a zis un principiu al mesajului, un principiu al Bibliei, El nu va schimba pentru nimeni. Și dacă tu mergi înaintea Lui și ceri să facă o derogare, El îți va da voie pentru că El îți dă dorința inimii de ești afară din voia Lui Dumnezeu. Și tu spui familia în pericol. Acest lucru a făcut însăși William Branham, profetul secolului 20, mesagerul Apocalipsei, capitolul 3 și capitolul 10. El care Dumnezeu i-a vorbit și avea vedenii și l-a călăuzit direct și a spus ce trebuie să facă, el a ales să asculte de soacra lui. Și aceasta a cauzat moartea soției sale și a fetiței lor. Puteți să vedeți ce tragedie sau ce lucru se poate întâmpla când noi, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și noi refuzăm să aplicăm principiile a ceea ce Dumnezeu ne-a zis să facem. Poate că nu va veni o moarte fizică, dar cel mai periculos lucru astăzi este moartea spirituală. Îți merge apoi numele că trăiești, dar ești mort. Cel mai rău lucru este moartea spirituală și aceasta se întâmplă. Mulți oameni le merge numele că trăiesc, dar sunt morți spiritual. Și când se întâmplă aceste lucruri? Când ei au făcut compromis cu mesajul lor. Când Dumnezeu a spus, mergeți mai departe în descoperire și au ales să rămână în vechea mentalitate, moartea spirituală este la ușă. Și noi, ca și capi ai familiei, noi trebuie să învățăm de la acest mesager, pentru că viața lui nu a fost acest exemplu care noi tocmai urmează să luăm câteva lucruri din relația lui cu Hope. Este ca noi să înțelegem că Dumnezeu nu se uită la fața noastră. Dacă el a fost în stare să-l pedepsească pe profetul său și să ia din viață soția lui și fetița lui, bebeluș, de 6 luni cred că avea, și să îngăduie acest lucru, să nu credeți că Dumnezeu va face rabat cu noi. El nu va trece cu vederea. Intenționat Dumnezeu a îngăduit acest lucru, să vedem că noi nu putem merge în calea îngăduită. Și noi trebuie să mergem în calea perfectă. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și apoi, vedeți, ei au mers împreună în același timp și apoi Dumnezeu a adus o inundație în Jeffersonville și apa a crescut așa de mult și mulți oameni, și soția lui s-a îmbolnăvit și a făcut tuberculoză. Și în timp ce era pe patul de spital, vă aduceți aminte, era în stare gravă pe moarte, el se afla într-o misiune de salvare a oamenilor într-o șalupă. Și în timp ce el, apa curgea înspre o prăpastie, viața lui era gata să se termine și el avea o barcă cu motor și încerca să tragă de sfoară ca să pornească motorul, ca să nu-și piardă viața. Și motorul nu pornea. Și atunci, în situații ca acestea, încep să te gândești unde este greșeala în viață. În situații de acestea, încep să te gândești unde ai greșit. Și cuvântul le-a zis, cum este cu gunoiul acela la care eu te-am trimis? Cum este cu hotărârea care trebuia să o iei pe baza cuvântului lui Dumnezeu? Și el a zis, Dumnezeu le-a îngreșit. Și chiar înainte de a-și pierde viața în cascada aceea, el a zis, Doamne, mă voi duce și mă pocăiesc de aceasta. Și a tras de fir. Și firul a pornit. Amin. Și mă rog în această seară, dacă cineva este în barca neascultării și răzvătirii împotriva lui Dumnezeu, să tragă de fir în această seară, nu înainte de a spune, Doamne, mă duc să împlinesc ceea ce Tu mi-ai cerut de la mine. Aleluia! Aceste lucruri sunt doar un model pentru noi să înțelegem cât de important este ca noi să ne supunem cuvântului, amin, și să nu facem victime în propria noastră familie. Și barca a pornit și apoi el a alergat spre spital. Și el spune aici, în mărturia vieții mele, îmi aduc aminte când eu încercam să lucrez și să obțin ceva de mâncare și să îmi plătesc facturile. Și eu lucram într-o singură zi și totul părea că se face tot mai rău și ea devenea tot mai rău așa cum era. Și am auzit pe cineva venind și mi-a dat un raport despre spital, că soția mea era pe moarte. Eu niciodată nu o să pot să uit aceasta. Mi-am alergat la spital, mi-am luat jos pălăria, mi-am luat jos haina, am așezat-o și am spus, o Dumnezeule, ai milă de mine. Și lasă-mă să vorbesc cu ea încă o dată înainte ca ea să se ducă. M-am întors, și așa cum mergeam spre acolo, alergând spre spital, am sărit în mașina mea, am mers pe scările acelea foarte rapid, mergând în spital. Și după ce am făcut aceasta, l-am văzut pe doctorul Samader venind jos și capul său era aplecat. El a privit la mine și lacrimi curgeau pe fața lui și el și-a întors fața lui și a început să cumva ca eu să nu pot să văd aceasta. Și așa cum am mers înspre el, eu i-am pus mâinile mele în jurul lui și am spus, doctore, vino aici, ce este, ce se întâmplă? Și el a zis, eu cred că ea se duce, Bill. Eu am zis, cu siguranță nu. Doar vină cu mine. Și el a zis, eu nu pot să mă duc acolo. Acea fată mi-a gătit de atâtea ori și ea a fost ca sora mea. Cum aș putea să merg și să fac aceasta? Eu nu vreau să o văd pe ea mai mult. I-a zis, tu să stai afară de acolo. Și el a zis, eu mă duc ca să o văd pe ea. Nu te duce, Bill. E bine, el a zis, eu mă duce oricum. Și el a chemat o asistentă și a zis, du-te cu el. Și a mers înăuntru, a venit la mine cu ceva medicament roșu și ceva și a zis, ia aceasta. Și a zis, eu nu am nevoie să mă duc. Și așa cum am dus înăuntru, am tras ușa în spatele meu, am privit acolo cu părul ei, brunet și acea fată germană. Și totul era în felul acesta, am privit asupra ei și ea încă Eu mi-am pus mâna pe fruntea ei, era atât de lipicios și nici măcar nu mai arăta că ea mai avea ceva viață în ea. Mi-am pus mâna peste capul ei și am spus, o, Dumnezeule, te rog, acolo este bebelușul meu, o, lasă-mă, Doamne, să-i spun măcar la revedere. Vei face Tu, Doamne? Lasă-mă să-i spun doar la revedere. Eu nu vreau ca ea să meargă fără ca eu să-i spun la revedere. Vei mai ajuta Tu, Doamne, dragă Dumnezeule, dacă este iertare în marea Ta inimă? Nu mă vei lăsa Tu pe mine? Vă puteți da seama, în aceste situații, în acea condiție, el nici măcar n-a început să se roage să o lase în viață. El vrea doar măcar să o salute pe ea. Și el a început să se roage lui Dumnezeu. Cât de tragic este să ajungi în situații limite în care tu nu-L mai poți ruga pe Dumnezeu mai mult. Dumnezeu să ne ajute să luăm acest mesaj în inima noastră și să-L ținem așa cum Dumnezeu vrea. Și apoi a deschis ochii și a mișcat degetul și a zis, de ce m-ai chemat? Ei bine, iubito, tu nu vei pleca. Și a spus, ba da, eu mă duc. Și dacă nu te superi, Bill, a zis ea, eu doar urăsc să te părăsesc pe tine și copilașul. Dar știi tu? Și am spus, e bine, tu nu te vei duce. Tu vei fi bine. Și a zis, acum, Bill, vino aici. Și a zis, să nu spui aceasta. Și ea a spus, eu mă voi duce. Este glorios să o fac. I-a zis, eu am fost pe drumul meu, eu am avut pe cineva la fiecare mână, braț de-a meu, arătând ca doi îngeri albi. Și ei doar mărau pe mine pe o cărare către casa mea. I-a spus, am putut să te aud pe tine chemându-mă înapoi. Și a zis, dragă, era așa de pașnic, erau mari pomi de palmier și păsări, ca și la răsăritul dimineții. Parcă era la tropice. Este minunat să auzi așa o mărturie pe patul de moarte. Aș vrea să observați, aceasta era, deși era într-o situație în care Dumnezeu făcea acest lucru pentru ca profetul lui să învețe ascultarea și supunerea față de cuvânt. Vă dați seama puterea acestui cuvânt în care Dumnezeu cerea supunere deplină. Și totuși este așa de încurajator să vezi că aceasta nu i-a descalificat pe ea, ca să meargă în acea dimensiune. Să ne ajute Dumnezeu ca fiecare din noi, când noi vom închide ochii, să avem aceeași mărturie. Să vină îngerii lui Dumnezeu și să ne ducă acolo la palmierii aceia. Amin. Eu știu că El o va face. Ea a zis, eu doar am luat o plimbare. Și El a zis, promite-mi ceva. Ascultați pe patul morții. Întotdeauna să predice acea evanghelie glorioasă a Duhului Sfânt. Aceasta este cu adevărat un om, o soție, care știe despre ce vorbește. Amin. Desigur, aceasta are valoare când tu te duci, Bill. Și el a zis, eu sper că tu știi de ce eu mă duc, nu așa, dragă? Și a zis, nu, să nu o spui. Și a zis, nu este vina ta, a fost vina mea. Și eu am spus, da, dragă. Nu ar fi trebuit să ascultăm la mama ta, ar fi trebuit să ascultăm la Dumnezeu, în loc la ceva femeie. Ar fi fost mai bine, nu-i așa? Și ea a zis, aceasta e corect, iubitule. Dar totul va fi bine pentru tine. Eu am zis, Hope, nu mă părăsi. Și a zis, eu trebuie să mă duc, dragă, eu trebuie să te părăsesc pe tine și pe bebeluș. Și a spus, promite-mi un singur lucru. Am câteva lucruri ca să spun ție. Ce putem înțelege din aceasta? Un copil al lui Dumnezeu este un copil al lui Dumnezeu întotdeauna. Amin. Și dacă se întâmplă greșeli în viață, încă dragostea lui Dumnezeu este arătată față de noi. Sunt bucuros să cred un mesaj al orei, amin, care vine din prezența lui Dumnezeu. Amin. Și greșelile noastre nu ne descalifică. Dar acest exemplu nu este pentru altceva decât să luăm aminte. Doamne, nu mă lăsa niciodată să fac compromis cu cuvântul. Nu mă lăsa niciodată să mă depărtez de mesajul lor. Amin. Lasă-mă să fiu credincios. Amin. Și soția ta va fi binecuvântată. Amin. Și copiii tăi vor fi binecuvântați. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Amin. Un alt exemplu care vreau să-l iau și mi-a atins inima mea este că și Dumnezeu, după plecarea soției, eu n-am mai citit în continuare, ea avea așa o dragoste divină și pe patul morții a zis, promite-mi un lucru, tu te vei căsători. Și apoi observați cum Dumnezeu aduce doi oameni împreună, după ce a plecat în glorie, Dumnezeu a lucrat la ambele capete, pentru că Dumnezeu aduce un bărbat și o femeie împreună. Și acolo era o soră, Meda Broi, și Dumnezeu a început să miște inima ei și a început să miște inima profetului. Și apoi în predica priviți la Iisus, profetul nostru spune, acum aceasta este ceva ce trebuie să o spun. Nu-mi place să o spun, dar trebuie să fac adevăr. Ea trebuia să facă adevărul, vedeți? Pe el îl vreți voi. Întotdeauna spune adevărul, nu contează ce se întâmplă. Anii trec și noi nu am observat. Și eu o spun nu pentru că e așa de aici, eu o spun pentru că când ea nu este acolo și voi știți, eu nu cred că va exista vreo soție mai bună în lume ca soția mea. Fie ca și noi, bărbații, soții, să avem aceeași mărturie din inimă față de soțiile noastre. Și eu sper că va rămâne întotdeauna în acest fel. Și ascultați, și eu vreau să fiu un soț loial. Și sper ca fiecare persoană, tânăr din această clădire, când se căsătorește, să-ți ia o soție ca a mea. Nu știu cât vom trăi în acest fel, dar sper ca pentru restul zilelor noastre pe pământ. Noi am fost foarte fericiți împreună. Dumnezeu a fost acela care mi-a spus să mă căsătoresc cu ea. Și în același timp ea nu știa, eu am încercat să nu mă căsătoresc cu ea. Nu pentru că nu o iubeam, dar pentru că eu nu credeam că sunt în stare să-i fac un trai. Și ea era o femeie frumoasă și eu doar nu o meritam. Este felul cum noi soții ar trebui să gândim. Căsătoria nu este doar să facem și noi ceva să nu rămânem bătrâni. Căsătoria este o responsabilitate. Dumnezeu îți încredințează după salvare cel mai bun lucru. O soție. Aceasta este ce profetul nostru a spus. Și fie ca noi să avem în mintea noastră, căci acesta este un dar de la Dumnezeu. Că aceasta este ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă ca și tovarăș, ca și cel mai sincer prieten, ca noi să putem să ajungem într-o stare după voia lui Dumnezeu. Ca noi să putem trăi o viață fericită și să-L manifestăm, să reflectăm pe Dumnezeu pe pământ. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și profetul nostru s-a gândit mai mult la binele ei decât s-a gândit la binele lui. Un adevărat bărbat, soț, se gândește întotdeauna în felul acesta. Și apoi el a zis, și ea s-a dus să se roage și a deschis Biblia și cred că i-a zis, Doamne, eu nu am mai făcut-o înainte, dă-mi o scriptură care să mă ajute. Dacă trebuie să-l uit, eu îl voi uita. A deschis Biblia. Era într-un șopron mic unde ea s-a rugat. Și când a deschis Biblia, Maleahi 4, iată vă voi trimite pe Ilie profetul înainte de ziua cea mare a Domnului. Aceasta era cu 20 ceva din urmă, fără să știe nimic despre slujba acestei zile. Eu stăteam acolo lângă râu și el m-a trezit într-o noapte și l-am auzit stând acolo afară. El a zis, du-te și ia-o, nunta ta va fi în octombrie 23. Interesant. Dumnezeu a hotărât și ziua în care noi să ne căsătorim. El a hotărât ziua profetului nostru și el a hotărât ziua noastră în care ne căsătorim. Amin. Eu cred că această zi de 23 octombrie, dacă vreți, este, dacă voi vă uitați în calendarul ebraic, asta este uneori cade la ziua a 8-a și mine a țeret. În adunare zilei 8-a, noi am vorbit, chiar astăzi noi ne aflăm până la ora 6, acum se termină, două zile și mine a țeret, adunarea de ziua 8-a, de aceea am vrut în această zi să facem promisiunile și noi, după calendarul ebraic, chiar nu crede în aceeași zi, astăzi este 11 octombrie, n-am uitat să văd exact când, era ziua aceea, dar Dumnezeu a avut un ceva când i-a zis în 23 să te căsătorești. Și aceasta este exact cum am făcut. Și noi am trăit fericiți. Prin harul lui Dumnezeu, noi niciodată nu am avut un cuvânt. Ea a fost o scumpă. Domnul să ne ajute și noi, pentru că aceasta este doar o afirmație pozitivă. Și noi întotdeauna să avem aceeași afirmație pozitivă. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, după ce ei s-au căsătorit, profetul a vrut întotdeauna să aibă o comemorare a zilei lor de căsătorie. Și am găsit o altă întâmplare din mesajul Lorei, care pentru mine a fost o binecuvântare și nădăjdesc ca și pentru voi să fie. Și aceasta este în predica Casa ta, 61-0808. El vorbește despre timpul când și-a luat soția să meargă cu el în pădure. Acum, noi bărbați sunt naturi diferite. Și nu întotdeauna ce ne place nouă, le place și lor. El doar a crezut că îi va face un favor dacă o ia pe sora Meda și s-o ducă în munți la vânătoare. Și aceasta este, ea a acceptat să meargă. Și el ne povestește aici ce s-a întâmplat. Îmi aduc aminte, odată am fost sus în munți și eu m-am gândit că sunt un om de munte foarte bun și niciodată nu mă pot rătăci. Dar eu cu adevărat m-am rătăcit. Și soția mea a fost cu mine și Billy Paul era un băiețel mic și doar eu am mers acolo ca să vânez un urs. Și în timp ce eram acolo în munți ca aceea, el a dus-o pe soția lui și a pus-o într-un loc, desigur, într-o casă de munte, într-o cabană mică, o fel de casă pădurarului, și el s-a dus să vâneze ceva ca ei să aibă ceva să mănânce. Și așa cum era luna lor de miere, eu m-am dus și m-am gândit ca să o iau pe ea în această călătorie de vânătoare. Și vedeți voi, ea nu a prea avut să meargă. Ea a venit sus în același fel și ea nu știa cum să se comporte. Și acolo a venit o furtună. Și dintr-o dată, voi știți, în timp ce ea era acolo și micuțul Billy Paul și el plecase undeva să vâneze, voi știți acele furtuni de zăpadă. Și apoi cum el a mers să vâneze, dintr-o dată o ceață puternică a venit. Și nici măcar el nu mai putea să vadă o mână înaintea lui. Și așa cum voi știți în acele locuri, voi mai bine să stați într-un loc ca să știți unde vă aflați. Altfel voi veți muri chiar acolo. Și așa cum ajungeți într-o așa situație, el de obicei când era singur, el intra undeva într-o peșteră sau ceva și să aibă ceva de mâncare și să aștepte o zi sau două până când furtuna s-ar fi terminat. Dar vedeți? Aceea era diferit. Meda era în pădurile acelea și ea niciodată nu a mai fost în păduri înainte. Nici măcar afară pe ușă, așa cum voi știți. Ea nici măcar nu știa aceste lucruri. Deci eu eram în acea situație și vai, ea eram în acea condiție. Și am venit înapoi, eu am împușcat un cerb și doar l-am lăsat într-un loc și m-am gândit, acum cum voi găsi calea înapoi? Pentru că soția mea și copilul meu vor muri acolo, în pădure. Și așa cum începea să se facă tot mai frig și ceața aceea era atât de puternică și începea să ningă, voi știți, și doar am început să merg. Și așa cum mergeam să-mi găsesc călarea, tot timpul mă întorceam înapoi la acel cerb. Și aceasta am făcut-o de 3 ori. Și mi se părea că merg într-un loc bun și mă întorceam tot timpul înapoi. Indienii numeau aceea cercul morții. Și aceea era un loc plat. Și mergeam în jur și în jur. Nu aveam nicio busolă, nimic după ce să mă pot orienta. Și doar am început să umblu în acel cerb. Și mă gândesc că uneori în viața noastră umblăm și noi în acest cerc al morții. Amin. Când noi suntem în anumite situații, ajungem cumva, întotdeauna ne întoarcem parcă de unde am plecat. Și niciodată nu ne putem întoarce la locul în care noi ar trebui să fim. Și aceasta a început mintea mea să țipe. Și mintea mea o lua razna. Până când uneori unii oameni pot să ajungă într-o condiție când se duc pe marginea unei stânci și se aruncă și se ucid. Vă aduceți aminte, era aproape într-un fel de delir și m-am gândit, oare cum aș putea să mă liniștesc? Și eu am început să gândesc, tu nu te poți pierde, tu nu te poți pierde. Și aceasta nu mergea. Era ceva pe care voi nu o puteați face. Și eu doar mergeam și spuneam, nu sunt pierdut, știu exact unde sunt. Și doar mergeam în felul acesta. Și am început să transpir. Și era transpirația rece. Și așa cum mergeam, furtuna vedea tot mai puternică și știam că ei sunt acolo în pădure și ei vor muri în acea noapte și nu puteam să mă duc, să știu în ce parte să merg ca să ajung la ei. Și m-am gândit, așa cum mergeam, ceva am auzit spunând: eu sunt Domnul, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Și așa cum eu mergeam, o duceam, mergeam înainte, dintr-o dată mi-am dat seama, acum devin aveam deliruri. Vedeți? Eu gândesc că aud lucruri. Și doar, vedeți, când ea era pentru prima dată măritată, aceasta s-a întâmplat 20 de ani în urmă, eu doar mergeam în felul acesta și spuneam, și eu auzeam: eu sunt Domnul, un ajutor care nu lipsesc niciodată în nevoi. Și aceasta mi s-a spus de două sau de trei ori. Și eu sunt bucuros în seara aceasta să spun: El este același ieri, astăzi și în vecii vecilor. Și în seara aceasta, dacă cineva se află în acest cerc al morții, eu mă rog lui Dumnezeu ca același glas care a vorbit lui William Branham să ne vorbească și nouă: eu sunt un Domnul care nu lipsesc niciodată în nevoi. Și după un timp m-am oprit și am spus: ori eu sunt dus sau Dumnezeu cel atotputernic are îndurare față de mine. Și doar am îngenunchiat acolo jos, mi-am așezat arma și am spus: Dumnezeule, eu acum mărturisesc, m-am rătăcit. Și am spus: ei bine, m-am rătăcit. Fie ca Domnul să ne zmerească și pe noi, să putem să admitem greșelile noastre. Eu niciodată nu o să pot să ies de aici. Eu am crezut că sunt un așa de bun pădurar și niciodată nu mă pot pierde. Dar eu tot timpul mă întorc în jur și eu devin nervos. Și, Doamne, nu este nicio cale pentru mine vreodată să-mi găsesc calea. Și eu nu merit să trăiesc, Doamne, dar soția mea și copilul meu o merită. Ajută-mă să ajung la ei, ca ei să nu moară acolo în păduri. Eu nu merit să trăiesc, Doamne, dar ei merită. Și doar ajută-mă, Dumnezeule, și eu voi fi mulțumitor pentru tine. Și m-am ridicat. Și așa cum m-am ridicat, stăteam în jurul acela și mă gândeam la ea. Și acel cerc al morții. Și așa cum am mers, dintr-o dată, am simțit ceva ca o mână. Și m-am gândit: ce-ar fi aceea? Și când am privit, am privit înapoi. Doar destulă ceață s-a dat la o parte și am putut să văd vârful munților Hurricane. Și doar ei erau campați la baza acelui munte. Și în timp ce eram acolo, am început să plâng ca un bebeluș, lăudându-L pe Dumnezeu. Știți voi, El m-a ajutat pe mine. Amin. Aleluia! Și apoi a început să se întunece. Și voi știți, un om de munte, un vânător, o căbină de vânător, întotdeauna, vedeți, așa cum ei sunt acolo, ei au cea mai apropiată casă, cred că era la 25 de mile, aceasta e vreo 40 de kilometri. Și așa cum erau acolo pe munte, la această cabană de vânător, ei de obicei pun un turn acolo și pe acela, vedeți, ei pun un fir. Și acel fir este cel care să poată să fie sunați. Ei îl leagă de la un pom la pom. Și așa cum de acolo de jos ei îl duc până la acea cabană, ca ei să poată comunica. Și vedeți, jos până la acea stație. Și așa cum eu mergeam în jur, făcându-se atât de întunernic, în 30 de minute, în 40 de minute, trebuia să fie complet întuneric. Era încă două sau trei după masă, dar eu am știut că trebuie să fie un fir acolo sus. Și eu am început să țin mâna în sus în felul acesta. Și am început să umblu. Și eu îmi țineam arma într-o mână și eu umblam. Și așa eu știam că într-un moment voi ajunge la acest fir. Și acel fir urma să mă ducă jos la cabana aceea unde se afla familia lui. Aceasta este o imagine minunată pentru noi. Există un fir care vine de la tronul lui Dumnezeu. Și în această ceață și în această confuzie, noi trebuie să-L găsim. Dar trebuie să ridicăm mâinile. Aleluia! Fie numele Domnului binecuvântat! Și eu doar am mers în felul acesta. Și doar dintr-o dată am atins acel fir. O, Doamne! Aceea, eu am încercat din nou, era acolo. Și eu am început să merg după el. Și așa cum mergeam, mă țineam de el, îmi țineam arma în mână. Și mergeam pas cu pas, amin. Și frate, era întuneric ca smoala, voi știți. Și eu am început, era o oră deja, umblam în acea și țineam mâna pe acel fir. Și doar mi-am aplecat capul și am început să plâng, vă știți, și eu m-am gândit, Doamne, chiar la capătul acestui fiu este soția mea și totul. Și m-am gândit, aceasta e corect. Și mi-am aplecat capul și am mulțumit lui. Și am zis, o, Doamne, eu mi-am pus mâna mea în mâna ta. Este o linie, un fir de curent. Dar chiar la jos, la capătul, este unde este inima mea ține. Tot ce mi-este mie drag mie, cei dragi ai mei, Doamne, salvatorul meu, ce este mai drag mie, este la capătul acestui fir. Este cineva la capătul firului. Este Domnul nostru Iisus Hristos. Țineți-vă de cuvântul lui Dumnezeu în această seară. El ne va duce acasă. Amin. Acolo unde ne așteaptă. Frații și surorile, într-una din aceste zile, fie numele Domnului binecuvântat. Aleluia. Amin. Nu este El minunat? Amin. Aș vrea să vă spun, să vă reamintesc acea poveste. Fratele Branham o folosește într-o altă predică. El vorbește despre un anumit timp în urmă, acolo în Indiana, erau doi băieți care au fost crescuți la o fermă. Și ei erau atât de săraci cât de săraci puteau fi, băieți de la țară. Și ei au crescut împreună. Și într-o zi unul din ei s-a căsătorit. Și apoi câteva zile după aceea și celălalt s-a căsătorit. Și unul din ei a mers în oraș să trăiască. Și el a început să joace la bursă și, vedeți, s-a îndepărtat de învățăturile lui din copilărie. El a mers în lucru greșit. Și el a început să joace și el a devenit mai bogat și mai bogat. Până când în final a devenit un multimilionar. Și el s-a mutat sus în Chicago și el a luat una din aceste străzi mărețe și a construit un palat. El și soția lui alergau în cluburi de noapte și beau cocktailul și ei doar zăceau toată noaptea și ei aveau servitori și totul să li se aducă lor ceea ce ei vroiau. Și ei credeau că aceasta era o adevărată viață. Dar un om care trăiește în felul acesta nu are pace. Nu are pace la o inimă tulburată. O inimă păcătoasă, acolo nu este pace. Un om tânjește să bea pentru că el numește aceea viață. Pentru că el crede că are un timp măreț. Își arată goliciunea lui. Luați un om care face $1,000,000, el vrea două. Luați un om care merge la un party și bea toată noaptea, el vrea un altul. Luați un om care trăiește nesincer față de soția lui, el o va face din nou și viceversa. Este ceva care niciodată nu-l va satisface. El poate să aibă $1,000,000 în mâinile lui sau 10 milioane în mâinile lui și el stă toată noaptea ca un bețivan și el vrea să trezește dimineața următoare plin, bântuit și cu coșmarul și cu mintea tulburată și voi numiți aceea pace. Aceea nu este pace. Dar un om poate să aibă o pernă pe care să-și peseze capul lui și nici măcar să aibă o pereche decentă de papuci sau să fie în stare să aibă o mâncare decentă în casa lui. Dar dacă Dumnezeu domnește în inima lui, el merge să se culce la culcare fericit și se trezește fericit. El are o pace care ține. Este ceva pe care Dumnezeu o face. Și acest tip, el ins și-a uitat învățăturile. Și el a mers să joace la jocul de noroc și a venit timpul Crăciunului. Și el s-a gândit la prietenul lui și a scris o scrisoare și numele lui era Jim. Era tipul bogat. Și John era tipul sărac. Și el a scris o scrisoare și a zis, John, eu aș vrea ca tu să vii și să mă vezi într-una din aceste sărbători. Mi-ar place să te întâlnesc, să vorbesc cu tine, pentru că n-am făcut-o de mulți ani. Și el a scris înapoi și i-a spus, mi-ar place să vin, Jim, dar eu nu pot să vin, eu nu am bani să vin. Și un cec a venit în poștă în câteva zile și el a zis, come on, eu vreau să vin oricum. Așa că John s-a pregătit, băiatul de la țară, și a pus o Și-a pus-o în pantalon bun, curat, și pălăria lui, și micuțul lui haină de o culoare diferită, și s-a îmbarcat pe tren. Și când el a ajuns acolo, acolo era un șofer așteptând să-l întâlnească într-o mare limuzină și el nici măcar nu știa să se comporte. El a ajuns la această limuzină, ținând pălăria lui în mână, lucându-se în jur, și ei l-a condus la cel mai mare palat din Chicago. Și așa cum a ieșit afară, acolo la ușă, el se sune la sonerie. Și a ieșit un servitor și a spus, cardul tău, domnule, vă rog. Și el a zis, el nici măcar nu știa despre ce vorbește. Și i-a dat pălăria. Și el n-a știut nimic despre un card de recepție, nici măcar nu știa să-și vorbească cuvintele. Și el a zis, vreau cardul tău. Și el a zis, eu nu știu despre ce vorbești, domnule, Jim m-a trimis după mine să vin, asta e tot ce știu eu. Așa că el a mers înăuntru și a zis partenerului, i-a zis prietenul lui, care nici măcar nu se dăduse jos din pat încă. Și el a zis, acolo este un om cu arătare ciudată stând la ușă. Și el este îmbrăcat, eu niciodată n-am văzut îmbrăcat în felul acesta. Și el a zis că Jim l-a chemat pe el. Și el a zis, spune să vină. Și el și-a luat acel halat de baie și a venit jos în sufragerie și a întâlnit acest prieten al lui vechi de la țară. I-a scuturat mâna și a zis, John, eu vreau să știu ce bucuros sunt să te văd. Și acel prieten vechi de la țară, stând acolo, arătând, privind în jur, în cameră, în încăpere, și a zis, oh, Jim, tu cu adevărat ai mult. Și el a zis, vreau să-ți arăt în jur. Și l-a luat sus pe scări și în afară, pe terasă, și a deschis ferestrele. Și el a zis, unde-i Marta? Și el a zis, încă nu a venit. Ea a fost afară noaptea trecută. Și a zis, cum aceasta? Nu contează, John, tu și Kathy, ce mai faceți? Doar bine, ea este acasă. Noi avem 7 copii. Voi aveți vreun copil? Nu, Marta nu vrea să avem niciunul. Ea s-a gândit că mai bine să nu avem niciun copil. Aceasta va interfera cu viața noastră socială. Voi știți, el a dat ceva cortină și a zis, privește, vezi tu banca de peste drum? El a zis, da, eu sunt președintele băncii. Voi vezi acea companie de căi ferate? Da, am $1,000,000 în aceea. Și el a privit jos acolo și a văzut mărețele grădini și totul cât de minunat arătau. Și bătrânul John, stând acolo, și-a văzut pălăria lui de paie în mâinile lui, privind în jur, și a zis, asta e fain, Jim, cu siguranță, tu ai ceva. Și am spus, eu și Kathy nu avem așa de mult. Noi încă trăim în acea veche căsuță acolo jos. Noi nu avem prea mult, dar noi suntem foarte fericiți. Amen. Doar atunci, niște cântăreți de colins au început să cânte cu vocile lor. O noapte, noapte sfântă, este liniște în jurul fecioarei care are un copil, copilul sfânt care este blând. Și Jim s-a întors și a privit la John și John a privit sus la Jim. Și a zis, John, aș vrea să te întreb ceva. Tu ți-aduci aminte când noi am fost băieți și noi obișnuiam să mergem la acea biserică veche roșie, acolo jos, la marginea drumului, și auzeam acele coruri vechi de țară când acele cântece? El a zis, da, știi tu, încă este acolo. Și a zis, da, eu încă aparțin acolo, eu sunt diacon acolo jos. Cum este cu tine, Jim? El a zis, îmi ia atâta mult timp, știi, tu ai vorbit, a zis în continuare, tu ai vorbit atât de mult cât tu ai aici jos. Și el a zis, cât ai tu aici sus, în felul acesta. Și John a zis, îmi pare rău, eu nu am nimic în direcția aceea. Tu îți aduci aminte, înainte de Crăciun, într-o zi, noi nu aveam nici măcar o pereche de papuci. Și noi am fost așa mai mult interesat de aceste artificii pentru Crăciun și am zis, ne-am mers afară și am pus ceva capcane, să prindem ceva iepuri, să cumpărăm ceva artificii pentru Crăciun. Îți aduce aminte de acea dimineață când în iepurile acelea a fost în acea cutie și l-am prins? Dar mi-amintesc. Și noi am împărțit aceasta. Ei bine, a zis John, eu aș împărți orice cu tine ca să am ce ai tu. Dar un lucru aș dori ca tu să împarți cu mine. Eu îți voi da tot ceea ce eu aparțin. Dacă aș putea să mai umblu pe acele drumuri prăfuite, cu picioarele goale, la acea biserică veche din nou, și să simt prezența Dumnezeului celui viu, când ei cântau acolo de modă veche și predicatorul îl predica, eu aș da totul dacă aș putea să am aceea. Fiecare acțiune din căile ferate și toate părțile din bancă și această cale și tot, casă și totul, dacă aș putea să mă întorc înapoi și să am acea pace binecuvântată pe care am avut-o pe acea cărare veche. Aleluia! Cineva să spună aleluia! Aleluia! Să fii mulțumitor Domnului pentru o soție credincioasă și pentru un soț credincios. Apoi am citit o altă întâmplare din mesajul orei, care cred că o să fie o binecuvântare. Amin. Și profetul spune în această predică, eu am căsătorit multe cupluri, dar întotdeauna îmi amintesc de Hristos și mireasa Lui. Una din căsătoriile pe care le-am înfăptuit aici cu câtva timp în urmă a fost un lucru remarcabil în viața mea. A fost de câțiva ani când eram doar un predicator tânăr. Fratele meu lucra la o companie, eu nu știu dacă își amintește cineva de aceasta. Ei săpau lacuri, un proiect pentru conservare. Și acolo era un băiat care a lucrat acolo sus cu el din Indianapolis, vreo 100 de mile deasupra de Jeffersonville, unde locuiesc eu. Și el a zis fratelui meu, Doc, eu mă voi căsători dacă pot avea suficienți bani să-l plătesc predicatorul. Și el a zis, e bine, fratele meu este un predicator, el te poate căsători. El a zis, el nu pune să plătească oameni pentru astfel de lucruri. El a zis, vrei să-l întreb dacă vrea să mă căsătorească? E bine, în acea seară fratele meu m-a întrebat, dacă el niciodată nu a fost căsătorit înainte careva din ei și orice lucru este în ordine. El a zis, e bine, el îl va întreba. Și am zis, dacă aceasta este, spune-i să vină jos. Astfel, când a venit sâmbăta, băiatul a venit acolo, aceasta a fost un mare lucru pentru mine să mă uit în urmă asupra acesteia. Aceea era după o masă ploioasă și un Chevrolet vechi cu farurile, cu fire, atârnând aceea conducând. Aceea era doar după puțin timp ce mi-am pierdut soția și o stăteam în acele două cămăruțe. Și Doc era acolo cu mine, așteptând după ei. Și băiatul a ieșit din mașină, cu siguranță nu arăta ca un mire pentru mine sau pentru oricine, presupun. Eu puteam cumpăra o pereche bună de pantofi cu $1.50. El avea o pereche care erau total distruși. Și pantalonii erau foarte largi. Și el avea o geacă din aceste materiale vechi. Eu nu cred că unul din voi, oameni mai bătrâni, vă amintiți. Aceea arăta ca și cum ar fi trecut prin mașina de spălat fără să fie limpezite. Aceea era neuniformă și legată în acest fel, cu colțul sus. Și o domniță a ieșit afară alături cu una din acele rochițe în carouri, eu nu știu. Am făcut o greșeală să numesc acele lucruri odată. Cred că se numea Gingham. Și am zis o greșită din nou, întotdeauna fac. Ea a ieșit din mașină și ei au venit pe trepte și când au intrat sărmanul, cred că ea doar, tot ce avea era o fustă, ea aproape nu avea pantofi. Ea a venit cu autostopul din Indianapolis. Acel păr mic atârna în spate lung, ca o pleată pe spatele ei, arăta foarte tânără. Eu am zis, ești tu suficient de vârstnică să te căsătorești? Ea a zis, da, domnule, eu am permisiunea scrisă de la tatăl și mama mea. Ea a zis, a trebuit să o arăt judecătoare de ei să îmi primesc carnetul. Eu am zis, în ordine. Aș vrea să vorbesc cu tine înainte de a înfăptui aceasta. Și ei s-au așezat. Băiatul a continuat să se uite prin cameră, el trebuia să se tundă cu adevărat și el a continuat să se uite în jur. Și am zis, fiule, aș vrea să ascult ce voi zice. Da, domnule, iubești această fată? Da, domnule, o iubesc. Am zis, îl iubești? Da, domnule, îl iubesc. Acum, ai un loc unde să o duci după ce v-ați căsătorit? Am zis, da, domnule. Bine, am zis, aș vrea să te întreb ceva. Eu lucrez aici la această companie. Și el a zis, da, domnule, este cam $12 pe săptămână. Crezi că îi poți să-i arcozi un trai normal? El a zis, eu voi face tot ce pot face. Am zis, e bine, aceasta este în ordine. Acum, cum ar fi dacă el ar ajunge afară? Ce ar fi dacă el și-ar pierde slujba sau ce vei face? Vei fugi înapoi la mama și tata? Nu, Domnule, eu voi sta cu el. Cum ar fi, Domnule, dacă tu ai 3 sau 4 copii și nu ai cu ce să-i hrănești și nu ai serviciu, ce vei face? O vei trimite înapoi? Nu, Domnule, mă vei strădui, eu o vom face cumva. M-am simțit mic și am văzut că el într-adevăr o iubea. Ei se iubeau reciproc. Amin. Aceasta era, vedeți? Eu i-am căsătorit și apoi m-am întrebat unde a adus-o el. După câteva zile l-am întrebat pe fratele meu, Doc, unde este aceasta? Du-te jos în New Albany, un orășel mai jos. Și acolo jos la râu unde a avut acea tăblărie așezată, unde m-am dus în fiecare zi, era un muncitor la linii. Și când aceștia își ședeau toți în jur și spuneau glume și lucruri, eu mă urcam în camion și mergeam jos la râu și mă rugam. Și încinteam Biblia sub o bucată de tablă unde un lucrător de ferărie obișnuia să fie. Era o grămadă de caroserii de mașini puse acolo jos. Și acest timp s-a dus acolo jos și a luat din aceste caroserii și a tăiat o ușă în aceea, a luat ziare și pioneze. Când știți ce este o pioneză? Oh, doar luați o bucată de carton și puneți o pioneză în ea sau un cui mic. Aceasta este o pioneză. Astfel ei au pus aceea peste tot și el s-a dus acolo sus și a luat ceva materiale și a făcut o scară și a luat ceva cutii vechi și a făcut o masă. Și într-o zi m-am gândit, mă vă duceți jos să văd ce mai fac. Dar cu 6 luni înainte de aceea am constituit pe fica lui Knight și a domnului Slider. Și era unul dintre cei mai bogați oameni ce există pe râul Ohio. Și el conduce fabricile mari și el face aceste case prefabricate și așa mai departe. Și domnul Slider este unul de la compania de nisip și petriș, copiii milionarilor, și eu i-am căsătorit. Și eu eram înapoi în același loc, lucrând ca de vreo 2 săptămâni, mergând înapoi în cabină și îngenunchând pe o pernă. Și toată parada și orice lucru prin care a trecut a trebuit să merg să căsătoresc acel cuplu. Și când ei au venit afară, celălalt cuplu mic, doar a stat acolo într-o cămăruță veche, unde au avut o canapea mică și un fotoliu pat, dar ei amândoi au fost căsătoriți prin aceeași ceremonie. Și apoi, într-o zi, m-am gândit că mă voi duce sus să vizitez acest cuplu bogat. Ei nu trebuiau să meargă la lucru, părinții lor erau milionari. Ele au zidit o casă frumoasă. În mod deschis, acest night, mai sus de deal, mânerele ușii erau de 14 carate la Palatul lui Mare. Vă puteți imagina în ce fel de casă locuiau. Ei nu trebuiau să lucreze. Ei au avut un Cadillac frumos dăruit în fiecare an. Și doar numai copiii. Și ei doar orice le trebuiau. Când m-am dus acolo într-o zi, așa cum am fost familiarizat cu ei, unul din prietenii mei era un bun prieten al meu. Eram cam toți prieteni buni împreună. Și așa cum i-am cunoscut și când ei au vrut să-i căsătoresc, m-am dus să-i vizitez. Am ieșit din Fordul meu vechi, m-am dus sus pe trepte, m-am apropiat pic cam mult și am auzit. Și ei se certau într-adevăr. Erau geloși unul pe altul. Ei au fost la un dans. Ea a fost o fată foarte frumoasă. Era una dintre acele regine frumoase. Ea a luat multe premii acolo și a câștigat ceva mașini și lucruri pentru că era o regină frumoasă. Și m-am uitat la ei și unul ședea într-un col și altul în celălalt, certându-se referitor la ceva băiat cu care a dansat sau vreo fată sau ceva. Când am văzut Iisus, i-au sărit foarte repede și au prins mâinile lor și au venit spre ușă și au zis, oh, hello, frate Branham, ce mai faci? Am zis, bine, cum o mai duceți? Oh, noi suntem foarte fericiți, nu-i așa, dragă? I-a zis, da, dragă. Acum, vedeți, voi vă prefaceți cu ceva ce nu este real. Acum, voi nu vă puteți încălzi la un foc vopsit. Ca una din acele biserici care încearcă să vopsească cinzecimea referitor la ceva ce s-a întâmplat cu 1000 de ani în urmă sau 2000. Voi nu vă puteți încălzi la un foc vopsit. Cinzecimea este tot atât de reală cum este atunci. Focul încă arde. Acela nu este un foc vopsit, este un foc real. Acolo erau ei. Eu nu aș vrea să trăiesc în acel fel. Ei bine, m-am gândit. Știți, doar jos pe țărm, acolo la râu, este celălalt cuplu care se leagă. M-am gândit într-o sâmbără după masă să mă duc să văd ce cum o mai fac ei. Astfel eram murdar pe față și cu salopete murdare și cu uneltele mele. M-am gândit că voi strecura acolo la ei. M-am strecurat acolo ca și cum supravegheam izolatoarele fiind lovite de fulgere sau ceva în timp ce mergeam pe acolo, pe lângă firele de telefoane, cablul electric și Chevroletul meu vechi în față, cam un an după ce i-am căsătorit. Ușa era deschisă. I-am putut auzi vorbind. Astfel aceasta sună ca o fățărnicie. Eu m-am gândit suficient de aproape până am putut auzi să văd ce spuneau ei. Stând acolo doar am vrut să știu pentru mine. Îmi place să aflu eu însumi, să fiu singur, sigur că știu despre ceea ce vorbesc. Este felul cum fac cu cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărul sau nu este adevărul? El își ține cuvântul sau nu își ține cuvântul. Dacă nu își ține cuvântul, nu-i Dumnezeu, înțelegeți? Dacă își ține cuvântul, este Dumnezeu. Așa l-am vrut să văd cum o duc. M-am strecurat foarte aproape, foarte ușor. Și l-am auzit pe el zicând: ei bine, dragă, am vrut să-ți cumpăr aceea foarte mult. Ea a zis: acum privește, dragă, această rog este în ordine. Ea a zis: aceasta e doar bună. Zice: eu doar apreciez aceea, dar vezi, m-am securat în jur să pot privi prin crăpătură, unde a fost tăiată ușa acolo, în acea caroserie. Și acolo el ședea și ea în poala lui, și brațul lui în jurul ei, și brațul ei în jurul lui. Și el avea una din aceste pălării vechi plioștite, în care a pus o gaură mică și a apăsat-o în vârf și și-a turnat salarul în aceea. El l-a pus pe masă. El a zis: așa de mult pentru alimente, așa de mult pentru asigurare, așa de mult pentru mașină. Și ei nu au putut face să se ajungă nevoilor lor. Apoi am aflat, el a văzut o rochiță acolo într-o vitrină. El s-a uitat la aceea de câteva săptămâni. Aceea costa $1 și ceva. El a vrut să o cumpere. El a zis: ei bine, dragă, tu ai arătat așa de frumoasă în aceea. Și a zis: dar, dragă, eu am o rochie, nu am nevoie de așa de mult. Vedeți acea regină mică? M-am retras și m-am uitat din nou. Am putut vedea turla de pe cealaltă casă. Și am stat acolo și m-am uitat câteva minute. M-am gândit: cine este bogatul? Dacă Bill Branham, dacă vrei să iei un loc, unde te-ai duce? Pentru mine, eu aș lua nu acel lucru de pe vârful dealului. Aș lua acest caracter de aici. O adevărată casnică. Cineva care m-ar iubi și ar sta cu mine. Cineva care a încercat să facă o casă fără să te sâcâie pentru orice lucru, pentru podoabe. Cineva care era cu tine, o parte din tine. Aceasta întotdeauna a rămas cu mine, despre cum era aceea. Unul alege o fată frumoasă, celălalt alege un caracter. Aceasta este singura cale cum puteți alege. Întâi căutați caracter și dacă o iubiți, bine. Aleluia! Putem să spunem gloria lui Dumnezeu. Aleluia! O altă întâmplare, mai aveți câteva minute? O altă întâmplare care mi-a atins inima este între noi să nu uităm niciodată să avem simțăminte. Amin. Să avem simțuri. Dragostea să niciodată să nu ne părăsească. Fratele Branham dă un exemplu într-o predică, vorbește despre un frate numit Paul Rudder. Câți dintre voi l-ați auzit de Paul Rudder? E bine, mă gândesc că voi toți. El probabil a predicat aici câțiva ani în urmă. El a zis: într-o zi el și soția lui stăteau în jurul mesei și vă știți cum familiile sunt. Ceva se ridică, ea a vrut să meargă undeva și el nu a vrut să o lase. Astfel că el a zis: acum eu doar nu pot să o fac. Eu am altceva să fac. Și astfel el a rănit simțurile ei. Și el a privit și ea plângea. Așa că el doar s-a gândit: ei bine, plângi. Și el a zis, el și-a luat pălăria și a ieșit afară. Dar ea întotdeauna îl aștepta pe el la ușă și îl săruta pe el de goodbye când el a plecat. Și a zis, și am zis: frate Branham, când el a zis, când eu am venit la ușă, ea stătea acolo cu capul ei aplecat. Ea a zis, ea mă săruta întotdeauna stând la ușă și făcea cu mâna. Și acolo ea stătea la ușă și a făcut și eu am mers afară pe stradă și am spus, eu m-am gândit să mă gândesc, am început să mă gândesc despre aceasta și am spus, oh vai, inima mea a început să fie mai mare și mai mare, vă știți? Gândindu-se mai la ce s-a întâmplat, la ceva care s-a întâmplat cu mine astăzi. El a zis, ce ar fi dacă ceva mi se va întâmpla astăzi? Ea este soția mea, eu o iubesc. Eu mi-aduc aminte de jurămintele mele. Și altfel, inima lor a început să meargă mai mare și el n-a putut să reziste. Și s-a întors înapoi. A dat înapoi. Și a mers înapoi pe stradă. Și a deschis ușa. Și a alergat pe ușă. Foarte rapid. Și el a lăsat ușa deschisă. Și s-a uitat în jur după ea. Și a stătea dincolo, în spatele ușei, plângând. Și a zis, el a luat-o pe el, fără să spună un cuvânt, pe ea. Fără să spună un cuvânt, a întors-o și a sărutat-o și s-a întors înapoi și a ieșit afară pe ușă și a zis și el a mers jos pe aceeași poartă și a ieșit pe aceeași ușă și pe aceeași poartă și a zis, s-a întors în jur și a stătea acolo la poartă și a zis, papa, Și el a zis, și ea din nou a zis, și ea din nou i-a făcut cu mâna. Și am zis, care era situația? Ce era greșit? I-a zis, ultima dată avea un simțământ în ea. Nu este doar religia. Trebuie să fie un simțământ în aceea. Și aceasta este, noi nu putem să fim doar formaliști unii cu alții. Și noi trebuie să avem ceva simțământ în inimile noastre. Amin. Am citit o altă întâmplare despre un om care nu era creștin și el s-a lăudat prietenilor săi că el are o soție creștină. Aceasta cred că o găsiți în Întrebări și Răspunsuri. Și el a zis, eu pariez că soția mea este o creștină, eu vă voi dovedi aceasta. Și a zis, eu vă spun ce să facem, să mergem sus la mine acasă și vă voi arăta dacă este o creștină sau nu. Să mergem sus acasă și să ne dăm că suntem beți. Noi o să acționăm de parcă suntem într-adevăr beți. A bătut la ușă, a intrat clătinându-se peste fiecare lucru și a zis, de ce nu vă așezați aici în jur și fiecare lucru? Și ea i-a pus pe toți pe un scaun și oaspeții lui, vă știți, și a încercat să-i facă tot atât de bineveniți că se putea. Ea a zis, eu vreau ca tu să ne pregătești ceva cină. Astfel ei, ea a ieșit și a pregătit ceva. Noi vrem șuncă și ouă. El știa că ei aveau aceasta, astfel ei au pregătit șuncă și ouă. Când el a ajuns acolo la masă, el a privit la ei în felul acesta și a ridicat farfuria, a trântit mâncarea pe dușumea și a zis, tu știi, mie nu-mi plac ouăle în felul ăsta. Veniți, băie, să ieșim de aici, în felul acesta. I-au mers afară și au sejut jos și a venit afară și a zis, dragă, îmi pare rău că nu le-am pregătit. Eu ți le voi pregăti altele. Oh, fără rost, tu știi că eu nu le-am vrut în felul acesta în primul rând, doar comportându-se în felul acela. I-au mers afară și au sejut jos și acționau de parcă erau beți. Și au auzit-o înăuntru cumva umilindu-se singură, cântând cu glas foarte frumos. Trebuie Iisus să poarte singur crucea și toată lumea să fie liberă. Există o cruce pentru fiecare și există o cruce pentru mine. Această cruce consacrată eu voi purta până când moartea mă va elibera. Un bețiv s-a uitat la celălalt și a zis, ea este o creștină. Și acea creștină micuță l-a condus pe soțul ei, plus pe ceilalți la Hristos în seara aceasta. Vedeți de ce? Doar fiți într-adevăr blinzi. Doar rețineți, el știe totul despre aceasta. De soră sau frate, orice ar putea fi, sau frate este aici. Deoarece el m-a întrebat despre soția lui, tu doar să fii sărat. Ea va deveni însetată dacă există ceva în ea pentru care să înseteze. Dacă nu aminteșteți, dacă tu ai persoana greșită, tu o vei primi pe cea corespunzătoare în mileniu. Tu doar continuă să mergi. Toate relele vor fi îndreptate acolo. Mi-aduc aminte de o altă întâmplare în predica Vale plin de oase. Fratele Bram vorbește despre o soră din biserică. Aceea era sora Weber. Și Domnul i-a zis că ea urmează să moară de tuberculoză. Ea a fost într-un sanatoriu în ultimele stadii. Și ei au trimis-o pe ea acasă să moară. Și a zis că ei nu mai pot să facă să fie făcut pentru ea. Doamna Grace Weber, în Jeffersonville. Și ea a trăit chiar în spatele tabernacolului și avea vreo 5 sau 6 copilași mici. Și îngerul Domnului a venit la mine în acea noapte și a spus, du-te, spune-i doamnei Weber, spune-i domnului Weber, mai bine că să facă lucrurile gata. Pentru că el urmează să fie rămas cu acei copilași în mâinile lui, pentru că soția lui se duce. E bine, am mers și am spus domnului Weber și el i-a spus fiicei sale, Jean Rose, care este o asistentă acum. Și a fost o micuță atunci. Ea este o domnișoară tânără acum. Erau câțiva ani, 7 ani în urmă sau mai mulți. Și am zis, Gianni, mama ta urmează să moară. Ea nu poate trăi mai mult. Și 2 zile după aceasta, acolo au fost câteva doamne de la guvern, unde ea lucra, au venit înăuntru. Și doamna Grace, doamna Weber, a spus, dacă aș putea doar să-l am pe fratele Bill să se roage pentru mine încă o dată, a zis ea. Eu am văzut pe verișorul meu, Opal, a fost vindecat de cancer și doctorii doar, verișoarea mea, Opal, a fost vindecată de cancer și doctorii au dat ei că va trăi până dimineață. Și fiica ei era o asistentă de asemenea. Și astfel, fetele acelea au venit de la guvern și unde ea lucra cu ea și a spus, nu este nimic de acel tip, nu este nimic de acel fățarnic, este doar o religie, este doar o grămadă de fanaticism. Aceasta este ce spun despre noi, despre credincioșii mesajului. Dar aș vrea să vă spun, poziția noastră față de acest mesaj, ce poate să se întâmple. Și astfel doamna Weber s-a uitat și a zis, priviți, eu mor, eu știu aceasta, dar eu nu voi sta liniștită pentru aceasta. Eu știu mai bine decât atât. Eu am trăit chiar acolo în jurul acestui oraș, în jurul acestui om tot timpul. Și eu l-am cunoscut pe el de la copilărie, cum el a crescut. Ea a zis, eu știu. Voi nu puteți să numiți aceasta ceva fals. Voi puteți să numiți aceasta fals dacă voi vreți. A spus ea. Și atât de mult eu l-am văzut pe Dumnezeu vindecând oamenii. Și a zis, eu știu că viața acestui om și știu că este adevărul. Putem să spunem și noi amin la aceasta. Și s-a întâmplat că Îngerul Domnului a auzit aceasta. Și chiar în acea noapte, stând în acea parte pe fotoliu meu, după ce m-am trezit să iau un par cu apă, era cam 3 dimineața, și stând acolo pe acel fotoliu, l-am văzut pe el venind prin ușă. Și el a zis, mâine, aceasta era duminică, ei urmează să o ridice pe doamna Weber și să o ducă, și să o ducă jos. Ea va sta în partea dreaptă și acolo înapoi în tabernacol. Și a zis, eu am auzit-o pe ea, du-te și spune ei ceea ce a zis și spune-i, așa vorbește Domnul, ea va trăi și nu va muri. Amin. Acolo sunteți voi, voi puteți să mergeți jos și să vedeți pe ea acolo, avea 7 ani în urmă. Prezența lui a fost acolo și ea a fost luată sus și a fost corect. Prezența lui a fost acolo, el a găsit-o pe ea. Și el a venit și mi-a spus mie ceea ce i-a spus și ce a spus acestor femei. Și el a avut respect pentru ea, pentru că ea a avut respect pentru ceea ce a reprezentat Dumnezeu. Și Dumnezeu va face același lucru pentru voi. Nu să mă respectați pe mine, respectați-L pe El, pe Hristos, Cel care a murit pentru vindecarea voastră. Și voi veți da respecte Lui și cuvântului Lui și Dumnezeu va face lucrarea pentru voi. Și profetul spune, amin, aceasta este corect. Nu sunteți voi bucuroși de aceste lucruri? Nu este important ca să ne ținem limba în frâu și să vorbim cu respect de mesajul lor? Știți voi că vom fi răsplătiți pentru aceasta, pentru că El este aici? Un alt exemplu care vreau să vi-l dau, sora Hetty Wright, voi știți despre această soră? Doar ea era într-o situație care voi știți, a pierdut soțul. El a căsătorit-o ani în urmă, aveau 2 copii și fratele Vat, soțul ei a fost ucis și băieții lui l-au găsit sub tractor zdrobit și micuțul băiat s-a întâmplat ceva cu el și fratele Wood a mers jos acolo într-o noapte și am stat cu el și unde mama și unchiul stăteau acolo toți împreună. Și Domnul l-a făcut bine și stăteam în acea, și am mers acolo la această soră și sora Haiti în condiția în care ea, profetul zice aici, cu o lopată și cu o sapă, încerca să sape buruienile în acel rând de porumb și încerca să-și țină familia împreună. Ea lucra cu credincioșie și în timp ce stăteam la masă și încercam să mâncăm, eu încercam să explic ceea ce era credința. Și am spus, credința este în felul acesta. Dacă eu aș vedea o viziune despre fratele Shelby și așa mai departe, și sora Etie stătea acolo în jur, doar în jurul, ea niciodată nu avea prea mult de spus. Și în timp ce vorbea, eu am spus, dacă Domnul mi-a arătat mie o viziune aceasta, că ceva urmează să se întâmple, eu aș putea să o spun, și aceasta a ridicat credința mea. Și am spus, când Domnul mi-arată mie ceva ce urmează să se întâmple, eu voi avea încredere că va fi în felul acesta, când El mi-o arată mie. Și frați și surori, și noi putem să avem încredere în acest mesaj. Amin. Căci Domnul veghează la împlinirea acestor promisiuni. Amin. Și apoi el a zis, dacă mi-a spune așa vorbește Domnul, era sora lui Hetty Wright, se va ridica și toate aceste lucruri ar putea să se întâmple. Și apoi am început să spun experiențele prin care eu am trecut și doar nu pierdeți aceasta. Vreau să vă arăt suveranitatea lui Dumnezeu. În timp ce noi vorbeam, el a zis, aș vrea să vă întreb ceva. Cine a pus acele veverițe acolo? Acolo, vedeți, chiar în 10 octombrie, această ziua de ieri, este când Dumnezeu a creat prin profetul său, prin gura profetului veverițele. Și el a început să-i povestească aceasta. Și eu doar am mers și le-am vânat și am vânat. Și eu nu sunt cel mai bun vânător, dar am vânat de când eram un băiețel. Și acolo erau ei, în cele mai ridicole locuri și în cea mai ridicol fel și în care pot voi să le numiți. Ce ne-a pus pe ele acolo? Eu am spus, eu mă întreb dacă aceasta era slujba mea, că urmează să se întâmple. Dumnezeul lui Abraham confirmă promisiunea lui, așa cum el a făcut-o cu Abraham. Și chiar Dumnezeul creației a vorbit la Abraham, acel berbec în existență. Acolo nu a fost nicio viziune. El doar, acela nu era o vedenie. El a ucis berbecul și sângele a ieșit afară din animal. Nu era o viziune, era un berbec. Și același Dumnezeu, aleluia, acel Jehova Ire. El este Jehova Ire și astăzi. El a fost pe munte cu Abraham. El încă poate producă un animal, poate să producă un animal pentru gloria lui. Aceste veverițe nu au fost o vedenie. Eu le-am împușcat, sângele a ieșit din ele. Eu le-am pregătit și le-am mâncat. Acestea nu erau niște vedenii, erau veverițe. Și eu vă spun, același Jehova Ire, el va ține promisiunea lui. Aleluia! Cum el a putut vorbi nevoia mea în existență? Este același Dumnezeu care a putut vorbi nevoia lui Abraham în existență. Și așa, nu era, așa cum nu am avut nimic de spus, sora surioara Heti, care este aici plângând, ea nu a spus un cuvânt. Și apoi a zis, nu este nimic altceva decât adevărul. Ea a zis lucrul corect. Amin. Așa ca și cum fratele Banks a spus acolo jos. Eu am auzit vocea ei, așa cum a venit în urechile mele, ca acolo în pădure. Amin. Și apoi acea super ungere a venit înăuntru. Și mi-a zis, spune lui Heti că i-a găsit har în ochii lui Dumnezeu. Amin. Spune-i să ceară ce vrea ea. Și apoi tu vorbești aceea prin darul acesta în existență. Orice va cere ei, vorbește în existență. Eu am privit la Heti. Pentru prima dată a fost făcută asupra unei ființe umane. Amin. Și am spus, soră Heti, cere ce vrei și Dumnezeu îți va da ție. Și eu vă zic că în această seară, același Dumnezeu care a fost cu William Branham atunci, este același Dumnezeu care este cu noi în această seară. Ce vă spun? Să credeți că nu este nimic decât adevărul. Aleluia! Mai am 5 minute. Tot ceva care să ne ajute pe noi în felul nostru de a înțelege lucrurile. Fratele Branham a fost dezamăgit de mersul lucrurilor. Și el s-a gândit să se mute în munți, undeva în pădure. Și apoi își făcea planurile cumva să-și ia soția și să se mute undeva sus în pădure. Și apoi Dumnezeu a dat un vis despre cumnatul lui și cumnatul lui a ajuns un vagabond, cum am zice noi, un boschetar. Și apoi în vis el îl vede pe cumnatul lui și cumnatul lui îi spune în vis, eu voi găsi un loc pentru tine. Și apoi când el se trezește din visul acela, fratele Branham urma să plece undeva, să călătorească împreună cu fiul său Billy Paul. Și așa cum el s-a trezit a doua zi și avea în minte pe cumnatul său, cum el l-a văzut căutând în groapa de gunoi și spunându-i în vis că urmează să facă un loc, era chiar în timpul când el își făcea planul să facă acest lucru. Amintiți-vă, acesta este un profet. M-am trezit ca pe la ora 4 și am început să conduc. Billy dormea. Și ne-am dus într-un loc și eu mă gândeam, știi ce, într-una din aceste zile, cât pot eu de repede, îmi voi lua nevasta acolo sus. Și nu îi voi spune ce am de gând să fac, doar eu mă voi duce. Și îi voi spune, îmi place locul ăsta așa de mult, nu trebuie să mai mergem în altă parte, să stăm doar aici. Și aceasta este departe de civilizație, 1100 de mile, înțelegeți, departe în sălbăticie. M-am găit, băiete, nu va fi aceea bine? Nu va trebui să mă tund sau să mă îmbrac? Eu voi fi numai un muntean obișnuit, ceea ce întotdeauna am vrut să fiu. Și am zis, eu îmi voi lua ceva arme și unii oameni îmi vor da, eu voi fi un ghid cum n-ați mai auzit. Voi iubi asta. Apoi Domnul îmi spune să mă duc jos, să spun cuiva ceva, eu voi alerga și le voi spune și mă voi întoarce. Îl voi ajuta pe ba și într-adevăr vom avea un loc adevărat aici. Mă gândeam la aceasta. Aceasta este cum noi de multe ori încercăm să fim foarte spirituali. Cum noi încercăm să luăm anumite hotărâri, dar hotărârile noastre trebuie să vină de la Domnul. Amin. Și apoi, visul pe care fratele Branham l-a visat, el intră într-un restaurant, așa cum merge pe autostradă, voi știți, și dintr-o dată vede pe cumnatul său împreună cu cineva intrând înăuntru. Și Billy Paul îl vede și spune, uite, aceasta seamănă exact cu Fletcher, îl chema pe cumnatul lui, și cu tine. Vă puteți imagina să întâlnești pe cineva care este identic tu, într-o altă condiție. Și apoi el iese afară și el începe să se gândească la aceasta. Și Dumnezeu vine la el și începe să-i vorbească. Fă-ți planurile tale și vei ajunge în felul acela. Cât de este important ca noi să luăm planuri, să facem planuri conform cu Duhul lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, eu nu vreau să fiu așa. A zis, soția ta va merge, dar ea nu va trăi acolo sus în acei munți, în felul acela. Ce important este ca noi să luăm, să luăm hotărâri împreună și din Duhul lui Dumnezeu. Tu vei deveni un vagabond, vă puteți da seama, un profet al lui Dumnezeu. Vei deveni un vagabond, așa cum visul ți-a arătat că vei fi. Și eu am zis, eu nu vreau să fiu aceea. Eu nu vreau să trăiesc în felul acela. Eu vreau să fac ceva diferit. Dar mi s-a spus că tu mă vei chema să fiu un profet și eu vreau să trăiesc în sălbăticie ca un profet. Eu doar îmi foloseam scuza ca să pot vâna propriul bine. El a zis, dar aceia erau profeții Vechiului Testament. Tu ai fost chemat să fii acolo într-o mai mare poziție decât aceea. Tu ai multe daruri pe lângă aceea. Tu ai fost chemat să te rogi pentru bolnav și să predici Evanghelia în formă apostolică. Lucruri mari, multe daruri mari. El a zis, de ce aștepți după mine ca să te miști de fiecare dată când faci o mișcare? Unde este răsplata ta? Atunci am înțeles. Apoi a zis, îți amintești ce ți-am spus? Îți aduce aminte ce a spus fratele Robertson în visul lui? Cum tu ai acționat ca Moise? Tu ai pierdut simțământul pentru oameni? Ai uitat de chemarea cu care te-am chemat? Este bine că atunci când luăm hotărâri, să luăm hotărâri prin Duhul lui Dumnezeu. Aleluia! Închei cu aceasta. Dacă eu aș fi să aștept venirea Domnului, eu ar trebui să privesc, să nu fie nicio fricțiune undeva. Fiecare să fie în dragoste și să fie armonie. Nu ar fi aceasta minunat? Și voi știți, el ar putea să vină astăzi. Eu nu știu cât a mai rămas. Aceasta e corect. Este doar timpul ca el să vină. Dar ceea ce noi toți ar trebui să avem în inimile noastre în această seară, spun eu, așa cum am spus zilele trecute, ar trebui să trăim în fiecare zi o viață ca și cum ar fi ultima zi. Aceasta este ultima zi. Și toate în dragoste. Într-una din zile, uneori când eu plec de acasă, eu iubesc soția mea și vreau să fac ceva pentru ea. Eu îi voi cumpăra ei o cutie de bomboane sau ceva altceva, doar ca ea să știe. Doar să știu ceea ce ea vrea ca eu să fac. Vă știți? Sau ceva altceva care ea vrea ca eu să fac. Eu o iubesc. Și știți, fraților, aceasta poate pare amuzant. Nu este un loc foarte, foarte bun ca eu să spun. Dar eu, mie îmi place să o ajut pe ea în spălatul vaselor. Pentru că știu că este greu pentru ea să facă aceasta tot timpul. Eu doar mă duc acolo și spăl vasele pentru ea. Ea nu spune prea mult, dar eu știu că ea apreciază. Și ceea ce încerc eu să spun aici, eu încerc să spun cuiva. Eu sper că vecinii poate se gândesc că sunt un sisi sau bătând covoarele și ștergând pe jos și făcând lucruri ca aceasta, care sunt o treabă de femeie. Dar mie îmi place să o fac pentru că îmi iubesc soția. Eu o iubesc pe ea. Și orice ce pot eu să o fac, să o fac pe ea să știe că o iubesc pe ea. Acel lucru ar trebui să fie cu fiecare credincios. Aici este. Lăsați să se scufunde aceasta adânc. Doar deschideți-vă acum. Dacă voi sunteți un credincioș în dragoste cu Iisus, doar ori faceți tot ce puteți să-L faceți pe El să vă iubească. Și doar dragostea voastră o va face. Și eu stau aici să vă mărturisesc acestui om care îl va face pe El să-L iubească mai mult. Eu iubesc să fac aceasta. și doar să îndepărtez aceste lucruri rele. Nu contează dacă sunt un om temperat. Eu doar, aceasta mă face să-L iubesc pe El mai mult și știu că și El mă iubește. Numele Domnului să fie binecuvântat. Odată a venit un om la mine, profetul vorbește despre un om, și mi-a spus, o, frate Branham, în această dimineață mi-aduc aminte, eu am încercat să scot diavolul afară din ea. Diavol, vin afară din soția mea, diavole, vin afară din soția mea. Dragă, tu ești posedată de un diavol, vin afară, diavole. O, am zis eu, aceasta e regulă, frate Fandler, dar voi, tu mergi în calea greșită. Hai, ei bine, cum știi tu, frate Branham? E bine, când tu vii acasă, cumpără o cutie de bomboane și dă ei, așa cum intri pe ușă, puneți brațele tale în jurul ei și spune, aceasta e felul, și i-am spus, acesta e felul cum tu alungi diavolul. Dragostea alungă orice frică, nu o face? Prieteni, întreaga lume moare pentru dragoste. Este cel mai mare lucru care noi ar trebui să o avem, ca binecuvântarea cinzecimii. Este dragostea care trebuie pusă împreună, care este mortarul, care face darurile și toate lucrurile să opereze perfect în dragoste unele pentru altele. Și prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. În altă parte, fratele Branham spune, voi sunteți niște creatori de atmosferă. Și ceea ce ar trebui noi să facem este să creăm atmosferă. Trebuie să creăm o atmosferă în familie. Trebuie să o creăm atmosferă între noi. Dacă noi suntem cu adevărat creatori, trebuie să urmărim să avem o atmosferă care îi place Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să lăsăm aceste lucruri să vină în inima noastră și să nu lăsăm niciodată dragostea să ne părăsească. Și toate lucrurile să le filtrăm prin dragostea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când eram noi fără Dumnezeu, Hristos a murit pentru noi. Amin. Și totul este în dragoste. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Într-una din aceste zile, pe cel care noi l-am primit și iubim în inima noastră, cel care ne vorbește astăzi, profetul nostru, el ne va apărea și îl vom vedea. Când acest Consiliu a Bisericilor va începe să preseze, cel pe care l-am simțit și l-am iubit în inima noastră, va veni și ne va conduce. Nu sunteți voi bucuroși în această seară? Domnul să ne binecuvinteze și Domnul să fie cu noi. Amin. Haideți să ne ridicăm în prezența Domnului, dacă vreți să ne aduce aceasta. Aleluia! Nădăjduiesc să fi fost un ajutor pentru cineva. Amin. Și să ne întoarcem la adevăratele valori pe care noi niciodată nu am vrea să le pierdem. Care trebuie să ne călăuzească în această viață. Și să lăsăm dragostea Lui să fie în inimile noastre. Meriți toată slava, meriți toată cinstea, meriți lauda și închinarea.
Meriți toată slava,
meriți toată
cinstea,
meriți lauda și închinarea. Dumnezeule, pentru mine un păcător L-ai trimis pe Hristos
sus pe dealul Golgotei
ca să mă poate
vina.
Unde e fratele Iordan?
Pentru mine
un păcător poate să fiu salvat, să fiu iertat prin Iisus.